Nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM, nirringrazzjakom tal-li qegħdin magħna u rġajna wasalna l-programm ieħor niedi minn tliet persuni li aħna membri tal-università, Christian Colombo, Pauline Demek u jiena Jenny Zammit. Il-programm jismu il-vjaġġ umman tal-kanser. Il-bniedem li bati, li jimrat, li jgħix, għax aħna naħsbu li ma li kollok kanser tmut, imma jkun hemm ħafna li jmutu mewta naturali xi 20 sena wara. Dan il-programm ġi maħsub minna tlieta u taħt il-kappa ta' DEIP, Dialogue and Existential Inquiry Platform. F'dan il-programmi, dan it-tlieta xil-programm, aħna se nimxu vjaġġ ukoll. Għandna tobba, pazjenti, assis, psikjatra, familjari, artist, filosofi u ħbieb li ħadu ħsieb persuna li kellha l-kanser u mietet. Il-kanser qiegħed magħna, naħseb kull min qed jisma' jaf b'xi ħadd jew b'xi persuni li għandhom din il-sitwazzjoni. Il-kanser jikkawża 1.3 miljun mewt fis-sena fl-Ewropa. 6,000 huma tfal, ta' tfal jiena qra ibsa hu. Jaffettwa 2.7 miljun ruħ fil-ħajja għax il-ħajja tagħhom tinbidel minħabba dan il-kanċer, għax forsi jridu joħdu ħsieb xi ħadd jew ikunu bis-soba u bil-luttu u jkollhom id-dwejja. Illum fil-programm tal-lum għandna li l-Fader Franciccini li huwa assis huwa fl-MSSP fis-Soċjetà ta' San Pawl. U stidni wkoll għaliex aħna jisna qed nippruvaw b'dawn il-programmi u dan il-proġetti ta' DEIP u tal-Malta Humanist Association li noħolqu dialogu bejn nies li għandhom relazzjoni ma' higher power, Alla, Insara, Buddha, whatever. Allura min għandu dat tip ta' esperjenza se jkollu relazzjoni mal-higher power u mal-bniedmin ta' madwaru. L-umanist jisu iktar jgħid għandna relazzjoni ta' fuq l-art u xjenza u kieku daw iż-żewġ pożizzjonijiet, il-vertical u l-horizontal position u l-umanist li għandu l-horizontal position, jitkellmu u jaqblu u l-valuri huma prattikament l-istess. Ir-riżors u s-sors tal-konsolazzjoni jkun differenti. Allura lek jiena stidinna ħafna nies minn diversi oqsma ta' filosofija u ta' fidi u ta' esperjenza. Fader Franki, grazzi ħafna tal-li ġejt.
Grazzi.
Ħanibdew ta' il-qassis jew inti, għax mhux il-qassis inti hija ta' illum. Kif tara li toffri servizz nies li forsi għandhom mard kroniku, mhux kanċer biss, imma forsi kanċer u forsi qed ngħixu ħafna iktar, allura il-kanċer iktar qed jiżviluppa fin-nies ta' 70-80 sena. Kif tara x-xogħol tiegħek jew il-servizz tiegħek f'din il-ħin?
Issu minn ma trid anke fir-rutina tax-xogħol tagħna bħala saċerdoti, tiltaqa' ma' sitwazzjonijiet fejn hemm il-mart. Ġieli ġuni s'għandek għax hemm il-mart, jiġifieri speċifikament l-entry point l-ewwel kuntatt huwa għax hemm kriżi, firri ċemplulek mill-isptar jew l-emerġenza jew l-ITU jew xi ħadd dokemm kellu diagnosis, dawk huma l-immedjati. Imma anki pereżempju kappilla. Familja jilu jafum 10 snin, 12 sena u jieġri li waħda mill-familja timrat u ovvjament automatikament jispiċċa jakkumpanja kemm lill-persuna, il-pazjenta jew pazjent, immanku wkoll il-familja, n-netwerk kollu, għax il-kanser ma jfittmax persuna waħda biss, imma s-sistema kollha. Allura saċerdot huwa fl-istess ħin responsabilità u privileġġ. Li tidħol f'dawn l-ispazji, aħna jdulhom sagri,
it is a sacred space,
għax inti fdat bl-intimu ta' persuna. Issa, irrispettivament minn x'jemmen, huwa mument ta' fraġilità kbira, anki jekk persuna tiġi diagnosed kanser kurabbli, ċorta taddim il-proċess kollu ta' grief. Li jista' jkun ħammut u min jaf x'percentaġġ għandi u x'terapji hemm u mbagħad ovvjament jekk kienu kurabbli u ssir intervent jew terapija hemm il-biża li ta' li jkun hemm regression jew jiġri dan il-ġerni kollu, din il-vjaġġ kollu mal-persuni ħafna drabi jinvolvi wkoll x'jemnu fih il-persuni. U għal-mument fejn nies iduru lejn dak li jemnu fih, jekk jkun jemnu f'Alla jduru lejn Alla. Il-proċess kollu ta' dak li Elizabeth Kubler-Ross klassikament il-dabda model jekk kienu rrabjata jirrabja malla l-ewwel jekk jemmen.
Il-punchback.
Il-punchback, ekku, jiġifieri.
Followed closely hemm it-tabib, mbagħad jaqla ħat-tabib ukoll.
Imma li interessanti ħafna huwa li dan huma momenti ta' vulnerabilità kbira fin-nies. Kemm kif qed ngħid anke inklużi s-sistema kollha mhux ġust il-pazjent, huwa s-saċerdot huwa mument ukoll fejn irid jitgħallem ukoll ikun preżenti mingħajr ma jgħid wis. Kultant m'hemmx tgħid. You just sit with the person. U ma temmin momenti l-iktar ibsin, inti semmejt it-tfal, per eżempju, jina kelli l-sfortuna, jew sfortuna, jew il-grazzja, jew ma nafxiex, li ta' kumpanija ġenituri żgħar fi proċess li qed jitilqu minn idejhom l-ewwel tarbija tagħhom, jew l-ewwel tifel żgħar tagħhom, u momenti fej r-rabja iktar profonda, il-weġa, il-ferit iktar.
Saħna nistennew li tajta kbira se mmutu jew imirdu, mhux imut lek tifel ta' sentej.
Bl-iżviluppi mediċi, ġifiri u bit-teknoloġija li għanna l-lum hemm ħafna situazzjonijiet fej kanser, speċjalment jiena wkoll mitħla tas-settur tal-anzjani. Kanser ta' xaħat li għandu 16 sena normalment huwa relattivament iktar slow growing. Allura inqas aggressiv, mhux bil-forsi ma jiġi ġeneralizzajna u mhux l-espertiżi mhux l-espertiżi.
Imma 16 sena il-persuna għamel ħajtu.
Allura jidħlu wkoll għażliet mbagħad morali u reliġjużi. 93-year-old għandin ibdilu kimo.
Ekku, dilemma ta' t-tobba
li jina naf, per eżempju, mal-familjari, jisir ħafna xogħol pastorali fuq dan is-sens. Li jinti bejn konfużjoni fuq it-tallim tal-Knisja, fuq it-tmiem tal-ħajja, u li jinti fadri, ma żgur rridu nagħmlulu xi ħaġa, anke jekk tkun aggressiva, l-kwalità tal-ħajja ħadd tibbaxxa ħafna u ħadd tawwal ftit ġimgħat. Isu hemm għarfien anke fuq il-livell spiritwali li jista' jkun anke it-tagħlim tal-Knisja u t-tagħlim tal-Vanġelu ma jitlobx minna dan it-tip ta' sforz straordinarju li nqogħdu nġibdu l-ħajja.
Ħafna tbatija.
Ħafna tbatija li l-persuna tmut litteralment in distress. Li flok li kieku tħallija kienet tgħix forsi a couple żewġ ġimgħat inqas jew xarej inqas imma serenità bil-kalma mod id-dar pereżempju.
Jista' kif tgħid li bħala l-qassis pereżempju tal-familja jew li takkumpanjhom tiffaċċja din id-dilemma tat-tabib li jkun qalilhom għandna din l-għażla u jiġu jiddiskutuha miegħek allura l-familja apparti.
Xi kultant ifossu li m'għandhomx il-libertà li jażlu li darba qala t-tabib issu it has to be done.
Okay.
Mentri fir-realtà t-tobba u kolku qed jistaqsu lilhom u nies jgħidu lek imma mhux hu jaf. Allura nħallu fideh, imma naf każi fejn nies li kellhom daqsxejn rigrezz. Li qalu isma' qisu ma kienx wertit li ngħaddu minn dak kollu bis-side effects kollha negattivi u deterjorament tal-kundizzjoni fiżika meta il-mama kellha 93-95
ovvjament
kull każ għalih. Ma tisib ukoll l-għażla ta' persuna li tgħid le jiena rrid nagħmlu trattament. Irrispettiv mill-konsegwenzi, imma trid tirrispetta wkoll il-persuni fl-għażliet tagħhom. Iva niġu konsultati wkoll u xi kultant anke aħna ma jkollniex risposti ċari, ma pereżempju ftit ta' żmien ilu miegħ Desmond Tutu. Iva. Desmond Tutu fil-2014 kien għal meta jasal il-moment tiegħi tagħmlu lix interventi straordinari ħafna ħaduha li pożizzjoni favur l-eutanasja li ma kienx, imma kienet again id-distinzjonijiet huma sottila ħafna. Imma kien qal isma' meta jasal il-moment tiegħi biex immur, tgħidux tippruvaw kollox biex tqajmuni u terġgħu tqajmuni
il-proċess
tan-natura jagħmel tiegħu.
Isu din dejjem hemm id-dilemma bejn ix-xjenza. li jasabiha li zommu kaxan kattobba stess etikament metan għal muletiks fil-medical school nibdew niskelmu xnamlu nipaw nittrattaw għalli nipaw neħxu sa design umija umija uħamsa u jma tiġu l-mart jow nitfaw il-rizorsi fuq l-under 60s you know allora din hija dilemma li inti jaffaċjawk bija il-personi kif tħossok meta jiġu b'dawn il-dilemmi
efem l-għonet t-tisma l-familja u l-pazjent li jkol jista' jkollu vuċi li ma tantx sistema għax is-sistema medika hija ggerjata biex issalva l-ħajja. Li firi hawn kotba sbieħ immens fuq kemm il-mudell mediku ma jaċċettax il-mewt.
Iva, it-tbatija.
Li hija parti minn hemm fejn tidħol l-ispiritwalità, r-reliġjonijiet jekk kien hemm xi ħaġa li kollha b'xi mod jindirizzaw hija r-realtà tal-fraġilità umana u tal-mewt bħala parti mill-ħajja. Iżda jekk il-mewt ma tħossix bħala parti mill-ħajja.
Set irreżistija.
Hija the end of life biss. Allura inti ħad tagħmel minn kollox biex ma tmurx hemm. U l-mudell mediku biss sabiħ kollu li joffri għandu din ukoll din ir-realtà li jekk nista' nagħmellek intervent li iżommok ħaj, jien ħa nagħmlu. Illum id-diskussjoni qed titwessa iktar u forsi mhix l-erja tiegħi m'iniex etiċista professjonali jiena, imma nintaqa' ma' nies anke f'din id-dilemma kbira ta' x'se jagħmlu u jkun hemm sitwazzjonijiet fejn pereżempju jien kelli sitwazzjoni ftit taxxur ilu ta' anzjan father minn tagħna li qalu li isma' aħna qegħdin hawnhekk qegħdin is-sitwazzjoni nagħmlu CPR ma nagħmlux x'qed tgħidli qed titlobni permess
jew
qed tgħidli x'qed tagħmel qalli le mhux qed ngħidlek nitolbok permess. Jiena ħan iddeċiedi, biju ġew bl-ambulanza, illa ħaq med diġa. Għetrom mela, you decide. Imma daw deċizjonijiet, dik drammatika x'tit tittieħed on the spot. Imma fis-sitwazzjoni fejn hemm il-kanser, id-deċizjonijiet jista' jkunu iktar fittu. Altru hekk kanser fej il-prognosi hija ta' 10 snin. U altru kanser li qed jgħidulek isma'
aggressiv
ftit xhur, jew we're already very late. Hemmhekk dawma dilemmi differenti li wieħed jindirizza.
Kif taħdem jew kif x'inhu ma l-emozjonijiet tiegħek u tal-familja u tal-pazjent meta jkunu terminali, meta nafu li issa waqafna, ħanifqu għaw u ħanimxu.
Naqra training psikoloġiku jiena.
Ekku.
Li jiena naħseb
waħda. Inti għandek.
Ukoll. Imma naħseb l-iktar ħaġa li importanti hija li inti jekk persuna għandha krozza ma tneħħielix. Jifieri m'għandi l-ebda dritt jiena, mela jekk din il-persuna tħobb tgħid ir-rużarju. U għal-mod kif tikkonsla, jew tisma l-mużika meditattiva, jew tgħid mantra, jew tgħid litanija, jew tisma ċibta.
Jew tisma biċċa mużika klassika.
Isma tagħmel xi hekk għamel hekk. Jew isma titlob xi daħil qaddis, titlob il-ieħor, qed tifhimni jiġifieri issa tgħidli imma krozza di, it's not real, jew illużjoni bħalma qed jiġifieri r-reliġjoni hija l-ikbar opjajt. Jew alienazzjoni, imma jien bliema dritt li forsi jiena nemmen f'sistema nista' nċaħat xi ħadd ieħor jiġifieri jekk
għandek.
Pereżempju għal uħud mill-pazjenti jew importanti li jkun hemm qassis li biex iqerru pereżempju jew jekk ridu jgħidu kelma għadna f'dati f'dan is-sens jiġifieri llum għandna teams ta' nies oħra, terapisti, fiżjo, jiġifieri teams kollha involuti f'sitwazzjonijiet hekk. Imma speċifikament xi kultant pazjent jitlob xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' spiritwalità. Anke fil-proċess li għaddu minnu, jekk qed ngħid jekk qed jirrabjaw malla, qed jagħmlu bargaining jekk kien fih nibda mmur is-santwarju tal-mellieħa kull ġimgħa. M'għandi l-ebda dritt inneħħilhom dik it-tama jiena nafu kolli huwa parti minn proċess li ħiġi mument fejn il-persuna ħad tkun depressed, il-persuna mbagħad ħadd tasal biex taċċetta, issa jiġi tiġi wkoll l-arfien li jista' jkun persuna pereżempju tmut meta għadha fir-rabjata.
Iva.
Mhux kulħadd jilħaq jagħmel il-proċess u jagħmlu tajjeb, imma u naħseb il-gressa tal-la llum anke l-isptarijiet għandna nies inkluż assisejn. Li għandhom awareness li anke aħna ma nafġux, għax xi kultant momenti bħal daw kemm fil-funerali u kemm fil-we say the wrong things. U xi kultant aħjar tgħid kelm inqas x'ħadd tgħid inti flajt tiegħu.
Jiena għadu ħafna affarijiet li huma jsom klixxees u l-bambin jaf x'inhu jagħmel, tajt mhux hekk se joħod lir-raġel u jaf x'inhu jagħmel.
Speċjalment fejn nitfgħu nitkellmu fuq ħadd li l-aħjar fjura mill-ġnien ħafna. platitudes nejdilhom jien klixxes li huma sakkarina spiritwali nejdilhom jien li jagħmlu ktar ħsara milli ġej. Aħjar ma tgħid xejn, għax fadha ma kontx naqbad ngħid, tgħid xejn, just be there.
Ekku.
Qotem, just jekk kult anke fader mill-Awstralja ħobni kwota ħallu għandu kważi 80 sena, jgħidlina dan ma tantx jitkellem mistħi ħafna. U jmur l-isptar ma jgħid xejn.
Preżenza.
Imma l-ammont ta' nies li jgħidu kemm kien preżenti magħhom fil-mumenti tad-dbatija. Impressionanti. Jiġifieri x'kultant it-tip ta' preżenza.
Hija prezzjuża, prezzjuża. L-extreme unction, x'għajdu la d-dilka tal-morda.
D-dilka tal-morda, s-sagħ.
Ma tantx nifmuha, għax baptism morna 10-20, żwieġ morna 1000. F'xi 4 assisin ordnaw ħbieb, imma dil-extreme unction x'inhi. Nafa, dija l-kelma qadima, anointing of
Jesus. Għadra l-kelma extreme, extreme.
Eżatt, għalhekk inbidlet.
Per eżempju, ħafna sptarijiet illum jagħmlu griżma per proċedura qabel major operation.
Imma il-pazjent u l-familjari, il-familjari kważi jirrikwestjaw, jitolbuha, u l-pazjent mhux mitinna xi ħadd fil-familja, għalli l-fader għalli ħa nagħmlu ilha bil-moħbi. Bajt ċessata jina.
Iju, vera, jina għallu li namela minn wara l-ħajdar.
U minn wara purtira. Iġifiri, innis, jisom jiridu. Għallu
għal-level, nejdu jenta maġija. Li jenti għandek ta' mespel minn wara l-bib u xil somehow it will. Jekk il-persuna għanda vjaċ spirituali ta' fidi u li tafx tifhem xinu s-sagrament tal-grizma tal-morda, id-dilka, jew anointing, li tridlek l-idejn, il-riġlejn, li qed tgħid isma', imma għall-maġġoranza tan-nies li dan huwa s-sagrament
tal-mewt.
Tal-mewt. Per eżempju, min hu ffurmat fil-komunitajiet insara jitloba l-grizma tal-morda. Għalma jitolbu l-qrar, jew l-qarbin, fl-isptarijiet, per eżempju. Imma nibżalli xi wħud mis-sagramenti tagħna għandhom dan is-sens ta' maġija. Li jinti jiġi l-qassis palma jbirek id-dar, issa jbirek lilek u jillestik for the next journey. Which is li jkoll li hija parti mid-definizzjoni ta' l-aħħar sagrament. Imma is-sagrament tal-dilka tal-morda huwa wkoll mod ieħor kif imbir kull persuni. Aħna l-ikbar rigal nistgħu nagħtu xulxin hija li aħna nbirku lil nies li nħobbu. Issa tista' tbirek xi ħadd billi toqgħod ħdejh jħod isimgħu jirrakkontalek meta kien żgħir u jgħidlek l-istorja għal 70 darba. Imma wkoll aħna wkoll hemm dan ir-ritwal jinnemha ħafna fir-ritwal. Meta inti tirritwalizza, meta persuna tgħid jiena ħammur dak il-pellegrinaġġ biex infakkar dik ix-xi ħaġa, jew jiena issa li bdejt li spiċċajt is-sitt cycle ta' kimo issa ħansifer.
Ħammur ta' fidu,
jiġifieri hemm tirritwalizza timmarka l-mument. Il-Knisja għandha heritage ricca mens ta' ritwali li jimmarkaw tappi. U forsi aħna għandna nużaw simboli antiki li m'għadhomx traduċibbli. Imma mbagħad ma nużawx l-istess simboli u l-istess sagramenti biex nedukaw u l-persuna intu għa support.
U anka naħseb il-familjari, probabbli anka l-pazjent, maħniex knowledgeable biżejjed fuq dan il-sagrament. Għax l-oħrajn jisom iktar preżenti fil-ħajja.
Preżenti huwa sagrament ta' tektajl ħafna, għax int qed tuża żejt, qed tidlek, qed tmiss.
U meta tagħmlu li minn wara l-purtieri ma tagħmilli xejn minn da.
U l-Papa ftit ilu għata intervista interessant immens għal get involved.
Yes.
Jekk inti mhux jiġifieri jekk inti semma l-parabola tas-Samartan it-tajjeb u qal meta inti għaddejt u tfajt coin, meta tfajt il-coin fi xi ħadd, missejtielu idu, ħassejta jekk hix ħarxa.
Għamilt kuntatt.
Għamilt kuntatt, ħarist fajneħ. U naħseb anki il-kura u l-għajnuna nan-nies li huma morda bil-kanser, tinsiex li l-kanser għadu jġur ħafna stigma. Anki jekk għandek kanser li huwa ħafna kurabbli, l-istigma hawn ma jużax il-kelma.
Ekku, jgħid dak.
Dak.
Jew il-felula, jew l-arnita.
Ekku.
Il-tabiba
semmitli.
Il-tabiba semmitli li l-affarijiet qed jinbidlu ftit u l-internet u forsi saqsu l-familjari. Imma xorta aħna wkoll skop ieħor ta' dan il-programm huwa li l-istigma nistgħu ngħixu biha, mhux laqas mhux ngħixu biha, nilbuha ħalli t-tumur u l-kanċer ikun nistaw nitkellmu fuq bħalma ngħidu jien għandi t-sokkor ta' jinksir ta' għajja ta' jien għandu infection ta' jien għamur għad-dialysis. Imma leja kimoterapi, mamma mia, mamma mia, x-dizastru.
Allora l-iskop ta' anke bħala saċerdoti xi kultantu għal nivvalidaw l-esperjenza ta' nies, ninnormalizzaw. Isma, tri, imma f'perspettiva ħafnusa ta' spiritualità li jisma, anki jekk li jitwassal għal-mewt, it is a bigger story. Jifiri, aħna li nemnu fil-qawmi mill-imwiet, u jew li l-ħajja ma tispiċċax mal-mewt fiżika, tgħidli issa dak li jkun mhux qed jara x'ħajjagħmel wara, qed jara li musa jibqgħu. Qed tifhem li di imma u l-biża tal-mewt reali.
Iva.
Jifieri anke l-anzjani jibsew
mutu. Ma sa ma tafx se ssib la wara jew waqt jew isfel.
L-biża tal-mewt realismu. Jeżisti f'min ma jemminx u ma jisti f'min jemmen.
Jekk forsi sejrħulek il-familjari jew ikollok il-familjari li ma jemnux. Ma l-pazzjent jemme, ġifri kollok il-familja fi stati differenti ta' religjożità jew spiritualità. Kif ta' kumpanjom nisħabda? Naħseb
l-ewwel li tagħti huwa id-dirett is-sejl il-pazzjent jekk jista' jitkellem jew tista' tagħmel il-wishes tagħha. Allum illum pereżempju fejn jidħlu l-anzjani xi ħaġa li għadha dieħla Malta hija dawk li jgħidulhom advanced directives. Jien meta tnibsaħ ti niktef x'nixtieq.
Ejja.
Mhux biss l-arranġamenti għall-funeral, imma ngħid isma' jien jekk jasal dan il-każ tagħmlu li x'kiemu. Jekk jiġi din is-situazzjoni issa jien ma jista' tipprevedi qatt imma persuna li għandha diagnosis għandha dritt li tagħżel x'tip ta' kura tingħata, x'tip ta' jiena nixtieq li imut id-dar. Jiġri jew jiena nixtieq li nkun f'ħospit fejn l-aspett ta' fidi jiġi trattat, jiġi indirizzat. Li ma nkunx biss pazjent imma persuna.
Iva.
Id-dinja ta' tiegħi jiġri.
Xew għat-tiegħi jiġu mismur.
Ekk, u bħala saċerdoti aħna rridu ninkludu wkoll jiġu nies li ma jamnux li jistaqsuna biex ngħinuhom u bad tindirizza situazzjoni kif inhi.
Aha. Fader Franki, kieku kellek tagħmel xogħol ieħor? X'kont tagħmel?
Jena palissa niħuħsib konvent bi grupp ta' 12 saċerdot anzjan. Wara li għam 12 sena niħuħsib it-tfal, Children's Home. Jiġifieri s-settur ta' n-nies, zgur naħdem ma' n-nies.
Zgur
naħdem ma' n-nies. Imma sirt inħobb ħafna l-ftuħ, l-apert, il-natura. Jiġifieri jekk.
Xi serħ.
Xi probabbli xi tip ta' jew xi retreat house fejn il-qannies u nagħtihom spazju biex isibu lilhom infushom naħseb would be an ideal place.
U kif wasalt hawn?
U li fejn li tinkludi t-tisjir.
Ah, tajb ħafna.
Namlu, mhux niklu, niklu wkoll, imma ta' insajja.
U kif wasalt hawn tiegħek li għażilt dan ix-xogħol?
Jien membri ta' soċjetà missjonarja u dħalt 20 years miż-żebbu x'għawdex, jiġifieri kellna kunvent minn novizzi dejjem ta' Razzar. Allura kif jgħidu l-eżempju il-Kaxkar, inni 30 sena patri, jiġifieri you never look back, tgħixha ġurnata b'ġurnata nħoss li hija post verament tal-qalbi.
Franki, nirringrazzjak ħafna, dak kien Fader Franki Cini, mis-Soċjetà ta' San Pawl. U jiena ħadd gost nisimgħu ħafna għaliex prattiku u qed jitkellem mhux fuq ir-reliġjon bħala maġija imma r-reliġjoni bħala spiritualità u relazzjoni ma' Alla. Nirringrazzjawk ħafna tal-ħin tax-xogħol li tagħmel u nawgurawlek li dak li tixtieq tagħmel tagħmlu. Nirringrazzja l-istaff tal-Campus FM, il-Jordi De Bono, il-tekniku li dejjem imexxini biex nagħmel programm tajjeb, u li Semija u nerġa' nistedinkom għall-programm li jmiss.
When the night is come and the land is dark and the moon is the warmth I receive, no, I won't be afraid, oh, I know I won't be afraid, just as long and just stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me, stand by me. That I look upon, the tremble and fall, and the mountains to crumble to the sea. won't cry. I won't cry. I won't chase the tears. Just as long and just stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, 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 stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me.